İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radiodastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
O zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək-tənha gedirdi.
Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Milyona, milyona, milyon alıq roz. İz okna,
iz okna, iz okna vidişti. Bu günlərdə Moskvada Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında ilk kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad. Tilsimli realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Avutalıbovun və Professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işıq üzü görüb. Albomun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur. Ах, вернисаж, ах, вернисаж.
Какой портрет, какой пейзаж. Ramiz Avutalıbovun Əşrəf Murad haqqında kitaba yazdığı ön sözdən. Ötən əsrin 80-ci illərin əvvəlində rəssam, tənqiçi və yazıcı Grigori Anisimovun Gogol bulvarındakı emalatxanasına baş çəkdim. Gözüm divardan asılan balaca bir rəsmə sataşdı. Heyrətamiz kolariti, ustalıq yağan kompozisiyası, qeyri-adi ruh enerjisi vardı. Sənin əmirliyin Leningrad Rəssamlı Akademiyasının məzunu Əşrəf Murad çəkib. Qiyamət rəssamdır. Amma vətəndə qədrini bilmədilər. Heç olmasa Bakıda sərgisi təşkil edilsə çox yaxşı olardı. O illər Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Respublika Ali Sovetinin deputatı idim. Bu yüzdən Grigori Anisimova söz verdim ki, Bakıda mütləq Əşrəfin sərgisini təşkil edəcəyim. Vətənə dönüncə, Rəssamlar İttifaqının sədri Yusif Şeynovu MK-ya çağırdım və çox ehtiyatlı şəkildə eyham vurdum ki, Bakıda Əşrəf Muradın sərgisini açmaq pis olmaz. Ancaq Yusif Şeynov qayıtdı ki, bu rəssam psixi baxımdan çox da sağlam deyil. Onun işləri sosialist realizminin ideoloji çərçivəsinə uyuşmur. Əşrəfin həmkarının belə ucuz argumenti məni qəzəbləndirdi. Ona Əşrəf Muradın rəsimlərindən ibarət ekspozisiya təşkil etməsəz, sizə münasibətim kəskin dəyişəcək. Bunu düşünün, dedim. Görünür sözlərin təsirini göstərdi, qərar qəbul edildi və 1984-cü ilin oktyabrında Bakıda həmin sərgi açıldı.
Rəssamın həyat tarixçəsini yazıcı publisist Sara Nəzirova və xalq rəssamı Oktay Sadıqzadə ilə vərəqlədik.
Əşrəf Murad kim idi? Hansı mühitdə doğulmuşdu? Hansı mühitdə böyümüşdü? Müəllimləri kim idi? Əşrəf Murad dahi bir rəssam idi. Yuxarı məhəllədə yaşayırdı, imkanlı ailədə doğulmuşdu. Onun atası öz ailəsini gembol saxlaya bilirdi. 5 qardaş idilər, bir bacı. Bacısı hələ də sağdı, qardaşlardan heç biri qalmayıb. Hamısı da belə peyvənd uşaqlar idilər. Təhsilli idilər. Axırıncı qardaşı yaxınlarda vəfat elədi. O özü də Odessa'da oxuyub qurtarmışdı, mühəndis idi. Əşrəf Murad özü isə əvvəlcə əlbəttə Əzmizadə adına Bakı rəssamlıq məktəbini qurtarmışdı. Ondan sonra da Leninqradda Repin adına təsviri incəsənət və memarlıq institutunun boyakarlıq fakültəsini qurtarmışdı. Çox gözəl təhsil görmüşdü. Onun müəllimlərindən biri də məşhur rus rəssamı İhansın idi. Hətta o vaxtdan orada təhsil alarkən İhansın özü onun diplom işini görüb təəccüblənmişdi ki, bu gənc uşaqda belə rəng hissi hardandır? O rəng hissi isə Azərbaycandan.
idi. Çünki Əşrəf Muradoğlu tirmələri görmüşdü. Çünki Əşrəf Muradoğlu xalça üstündə böyümüşdü. Çünki o bizim ağ şanı, qara şanının bəhməzini görmüşdü. Elə onun rəngləri də bəhməz kimi belə qatı, tutumlu idi. Əşrəf Muradoğlu imkanlı ailədə doğulduğu üçün və təbiətin ona bəxş elədiyi çox şeylərə görə dünyanın hər bir ləzzətini görmüşdü gəncliyindən. O çox gözəl oğlan idi. Hündür boy, ağ bəniz, saçları biraz sarışın, gözləri biraz ala, hamına vurulurdu. Uşaqlar da, qocalar da, qadınlar da, hətta Mikayıl Abdullayev deyirdi ki, Mikayıl Abdullayevin nəslindəndir də, o nəsildəndir. O deyir ki, Əşrəf Muradoğlu ilə biz küçədə gedəndə hamı ona baxırdı. Onda o qədər zahiri gözəllikdən də başqa, o qədər cazibədarlıq, o qədər xeyrxahlıq, o qədər işıq vardı ki, doğrudan da deyir, o hamıya işıq saçırdı.
Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз.
Yaxşı, bəs onun başqa rəssamlardan, yəni dövrünün rəssamlarından özdə rəssam bolluğu vardı yəni Azərbaycanda dövrdə. Bu rəssam bolluğunda onu başqalarından fərqləndirən nə idi, Zarıxan?
Deməzdim ki, rəssam bolluğu var idi. Hələ rəssamlar ittifaqının üzvü olmaq, rəssam olmaq demək deyil. Amma əlbəttə onun dövründə artıq bir 10 nəfəri göstərmək olardı ki, bu 10 nəfər 20-ci əsrin Azərbaycan təsvir incəsənətinin yaradıcıları olublar. Onların arasında Səttar Bəhmudzadə vardı, Ələkbər Rzaquliyev, Rasim Babayev, Mir Cavad, Tofiq Cavadov, Mir Cavadın kiçik qardaşı və ondan heç də geri qalmayan böyük istedada malik idi. Amma Əşrəf axıra qədər, başlanğıcından axıra qədər böyük rəssam idi. Özü də o elə bir dövrdə yaşamışdı ki, siz bilirsiniz ki, sosrealizmin diktaturası idi və ona qarşı onun tələblərinə cavab verməyən əsərlər əlbəttə təqdir olunmurdu. Elə rəssamların həyatı da çox çətin olurdu. Və belə adamlar çox nadir idi. Həmin o nadir adamlardan bəlkə də o vaxtda yeganə, o yolu gedən yeganə tənha adam Əşrəf Muradoğlu idi. Fazil Nəcəfov, Rəssamlar İttifaqının üzvü Böyük Heykel Daraş, onu yaxşı tanıyırdı. O deyirdi ki, bizim mühdümüzdə bir neçə adam var idi ki, biz bir-birimizi başa düşürdük rəssamlar. Amma Əşrəf Muradoğlu tək tənha idi. O yaradıcılıq axtarışlarında tək tənha öz zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Bakıda Əşrəfin sərgisini görmək böyük xoşbəxtlikdir. Burada od püskürən insan qəlbinin rəsimlərini görürsən, daim diri və daim döyünən bir qəlbin. Gələcəyin tarixçiləri hələ ona yer tapmalı və böyük rəssamın tilsimli realizminin miqyasını müəyyən etməlidirlər. Moskva rəssam Grigori Anisimov. 3 oktyabr 1984-cü il.
Əşrəf Muradoğlu mənim ən yaxın tanışlarımdan birisidir. Çünki o mənim qardaşım daha yaxındır. Onunla dostdular. Bir ildəndirlər. Bir yerdə oxuyurdular, həm rəssamlı məktəbində, sonra institutda verən üçün Azərbaycan inci sənətində xüsusi yeri vardı. Özü ki, bu şəxsiyyət adam çox bedbaxt olub, olduqca getirməyib, çox faciəli həyat sürüb. Ona baxmayaraq, onda olan keyfiyyətlər ki, vardı xasiyyəti də. Çox şən, ondan sonra çox optimist, çox zatılar afatışıcaqdır. Amma ki, həyatı ona çox getirməmişdi. Sonra biraz da xəstə oldu, ruhu xəstə. O rəssamların çoxunda vardı onda. O da hətta biraz təbii hesab olunur. Mənim onu tanışdığım başlayıb demək 48-ci ildə. Tez-tez gəlib gedirdi bizə. Sonra belə olub ki, bir vaxtlar bir yerdə işləmiş Əşrəfdə. Amma deyirəm ki, o akademik qutarıb gələndən sonra Bakıya. O da belə deyə o vaxt ki, tendensiya vardı rəssamlıqda, realizm üslubunu işləyirdi. Amma görünür, bu onun üçün lazımı qədər yüksək döyürdü. Onun başqa tələbatları vardı. Çünki əsli rəssam belə oldu da, o həyatı tələbatlardan başqa, hər şey ki, örüşmüş, adı gözlə baxmağa, onda daha başqa görürsən, başqa bir tələbatlar əmələ gəlir. Nostalji.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyon anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radiodastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həzr olunur.
Əşrəf Murad bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanıdır. Fazil.
Nə
Neydi onun əsərlərində nə vardı? Nə vardı ki, məhz
onun əsərlərində
bəyənmirdilər onu tutaq.
Əsl realizm var idi.
Əsl realizm.
Yəni dövrünün faciəsi, insan tənhalığı, onun əsərlərində səthi şeylərdən uzaq, hər şeyin məğzinə varmaq, hər şeyin necə deyirlər, qəlbini göstərmək var idi. Bu isə hər adamın xoşuna gəlmirdi. Ona formalizm adı qoyurdular ya müxtəlif adlar qoyurdular. Mən sizə deyim ki, rəssamlar onu çox hörmət edirdilər. Çünki onun axtarışlarını onlar başa düşürdülər, heç o yolu gedə də bilməzdilər. Təsadüfi deyil ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında, xüsusilə 20-ci əsrin son 10 illiklərində meydana çıxan rəssamların, gənc rəssamların çoxusu Əşrəf Muradoğlunun orbitində dolanıb sonra özlərini axtarıb tapa bilirdilər.
İstədik ki, hər gördüyü şey daha ifadəli, daha mənalı göstərmək üçün yeni formalar axtarırdı. O da yeni o vaxt, belə vaxtı ki, o da zətdə Sovet vaxtıydı da, hədənişir elə çox qabul olunmurdu. Çox çətinliklə bunun üçün işlərin qabul edirdi. Çünki biraz qeyri-adi idi. Bir daha misal deyim sizin üçün, bu da mən rəhmədə görməmişdim təxminən bir iki ay qaba. Bu mənim burada altımda işləyirdi. O ikinci mərtəbədə, mən üçüncü mərtəbə işləyirəndə artıq xəstə idi. Amma burada rast gördüm pelikan üstündə, xahiş elədi ki, onun bu işini təzə zanışdı mənim, əsər işdi, onun baxımda məsləhətləşmir. Həmişə o vaxtı təbii şey hesab oldu, bir-birini işlərimizi göstərirdi. Mən girdim o adım emalıqdan arasına, emalıqdan çox bərbət haldı idi, olduca. Amma mən gördüm bir zaman böyük işte, tablo işləyim, çox böyük, təxmin 2 metr yarım, çox böyük, ən böyük tablo oldum. Doğrusu mən çaşıb qaldım. Mən hələ şey görməmişdim. Hər halda bizim sənətkarların arasında rəssamların altında o dərəcədə yüksək keyfiyyətdir. Doğru mənə çaşdırdı. Özü belə yaxşı çəkilib ki, var bir şey. Rəsmi cəhətdir. Rəng cəhətin demirəm ki, ruslar demək topiri deyələ var bir şey. Rəngin gücü o da gərgindir ki, o da mənalıdır ki, o da kəskindir ki, vursa doğru ağlı vəli həlir. Hansı rənglərinə işləyib, necə işləyib onu? Demək belə sujetdir də, qadın xeylağda oturub, birinci planda böyük, dal tərəfdən demək, külək tərəfindən. Sonra bir anda kişidir, onun özü böyük oturub. Sonra dalda da, fonda da dənizdir. Qeyri-adi dənizdir, yaşlı rəngində, göy yaşlı rəngində, olduca mürəkkəb rənglərlə burasıdır. Bu qadın belə işlənib ki, başlıq. Ay, oradın görsün, o kim işləyib. İnanmadı ki, bu Əşrəf onu işləyə bilər. Çünki axır vaxtlar onun bir qədər üslubu başqa çürdü də, bir də avantqarda da yaxındı. Amma bu, Rostar Dimitopili deyilər. Demək ki, bunu kömək eləyiblər. Tahir Salahov, gördüm ki, o Tahir nəli dörür. Bəlkə Mişail Abdullayev, gördüm, o da dörür. Heç yanlarından keçmir. O da orijinal, heç kəsə oxşamayan. Belə oldu ki, sonra sonrasını fikirləşdirmə, bəlkə mən bu yuxudu görmüşəm bu. Çünki reyəl bir şey oxşamırdı, doğrudan e. Sonra ikinci də bir gən hələ sabahsıyım. Qapsa həmişə açıq olurdu, qıfılcadı yoxdur. Dövdüm, keçdim üçün, gördüm otura zatda, bir daha kravat fason vardı. Fikirə gedib, çox fikirə gedib, bələnci bir zat. Əşrəf salam verir ki, hələn salam verir ki, hələ bir keç məni görmür burası. Onu görür, kartin orudur, tablo orudur burası.
Durur muydu o tablo?
Əsələ onda olur ki, o yoxdur. Necə oldu, etdi, nə oldu? Çünki bu, rəhmətə gedəndən sonra onun sərgisini dətdir, xaricdə. Mən Almaniyadardır, yadımda dövründür. Göndərdi, ondan sonra işlər nə oldu? Qeydib gəldi, bilmirəm. Çünki bu yaxınlarda onun belə sərgisi oldu, orada yoxdur. Halıcı broşür çıxır ki, orada da yoxdur kartinəm.
Bütövlükdə sənətdə və o sıradan Əşrəfin sənətində adamı məftun edən nədir? Səmimiliyin, doğruçuluğun, yüksək gözəlliyin gücü, süjetin yüklənməməsi, rəssamın müdrikliyi, onun uşaq kimi təmizliyi, sadəlövlüyü. Fransızlar öz Napoleonlarını heç tanımırlar. Əşrəfin təkcə bu deyiminin qiyməti yoxdur. Axı yüz illər ötsə də fransızların Napoleona pərəstişi hələ də qalıb. Rasim Babayev rəssam.
Necə
yaşayırdı Eşref Muradoğlu? Yani kuruluşa nifrətini necə ifadə edirdi?
Bilirsiniz, o çox gözəl yaşamışdı gəncliyində. Deyirəm də, müharibə illərində o rəssamlıq məktəbində oxuyanda hamı müharibədən sonra çox çətinlik çəkirdi, aclıq çəkirdi. O isə fırçalarını, ağ kostyumu almışdı. Fırçalarını o qolunun altına həmin kostyuma silirdi, təmizləyirdi. Yəni bunun üçün əşya, şey, geyim bir şey deyildi. Özü də çox baməzə adam idi. Məsələn, ona müəllimlər danışırdı ki, hərbi dərsdə. İndi bildiniz də mən nə dedim. Əgər düşmən gəlirsə biz nə etməliyik? Əşrəf Muradoğlu oradan deyir, geri qaçmalıyıq. Zarafatla bütün sinif gülürdü. Yəni o çox azad bir insan idi. Əvvəlcədən də azad bir insan idi. Bütün bunlarla çox gözəl yaşayırdı. Bütün bunlarla bərabər günlərin bir günündə o bütün bunları atdı, tərki dünya oldu. Yalnız öz əsərləri üçün yaşadı. Onun emalatxanası çox balaca bir emalatxana idi. Demək ki, tablo ilə onun arasında o gedib gələ bilərdi, yalnız dar cığırla 2-3 metr. Ondan artıq gedib gələ bilməz. Bax, onun tutduğu yol uzun illər bax bu yol idi. Bir də getdiyi yer olardı Şıxıf Çimərliyinin özü də piyada. Şəhərdən, yuxarıdan, İnşaatçılar prospektindən o piyada gedərdi, gələrdi. Yay, yaz, qış. Təsadüfə deyir ki, onun elə dəniz rəsimləri var. Son dərəcə gözəl.
Amma onda o başqa zəbulları vardı. Misal ki, Stalin Bakıda, Bağronla bir etərdədir də. Onun üçün işləməmişdi bu Stalin portreti, ya Bağron portreti. Çünki iş özü əsərəsi, o qədər qeyri-adidir ki, o qədər cəlb edəcədir, o yaddan çıxır, bu nə temadır, nə edəyir? Bağron məsələsi dör burada. Ümumiyyətcə, o rəssamlıq prinsipləri vardı, onları göstərməyirdi. Onda ki, o keyfiyyətlər vardı, böyük yaradıcılıq keyfiyyətlərə talant var ki, odur. Qeyri-adi Stalin, Stalinə az oxşuyur. Amma o qədər maraqlı idi ki, biraz olab, bilsin ki, dərcə bir balaca tako da Grateskova deyirlər, tako ondan. Həmcə bağır o da zatdı. O üçün hətta o tablo çox qiymətlidir. Birinci obrazlar vardı orada. Da oxşamda, hamməti obrazdı o Stalində. Bu bağır oldu. Amma bir qədər qalqdı da maraqlıdır. Biraz gülməlidir. Məsələn, onda ki, ürəkdən işləmə. Hamısı qalibdən ürəkdən işləmə. O qədər bunda səmimiliyi vardı işlərində də, yaradıcılığında ki, hələ o pat kupat edirdi bar şey.
Dahi Əşrəfin gözəl sərgisi xaricdə göstərilməlidir. İnsanlar insanlıqdan çıxmasalar, bu rəssam əbədi yaşayacaq. Rəssam Müslüm Abbasov.
Yəni, demək istəyirdim ki, Əşrəf Murad, mən işitmişəm ki, o tutulub həyatının müəyyən dövründə. Nəyə görə tutulmuşdu? Hansı suçuna görə tutulmuşdu? Onu nədə günahlandırır?
Paxıllığa görə. Paxıllıqdan da başqa. Bilirsiniz, onun atasını bir qazan qızılla, mis qazanlar bilirsiniz də, böyük aş qazanlar, onunla gəlib aparmışlar. Axı, bu imkanlı ailədəndir. O vaxtlarda Sovet dövründə bilirsiniz ki, hamı gərək eyni cür yaşasın.
Eyni cür düşünsün.
Düşünsün, bəli. Ondan sonra onun qardaşı Hüseyn, həmin o kiçik qardaşı, ondan sonra da ki, onun yaradıcılığı onun qorunmasında, irsini saxlanmasında çox böyük rol oynamışdı. O universitetdə oxuyarkən hələ o vaxtlar hardasa 50-ci illərin axırında Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağını qaldırmışdı. Onu universitetdən qovmuşlar. Bəli, belə ailələr həmişə göz altında olurdu da. Təbii ki, sonra o Əşrəfin azad düşüncəsi.
Harun da bu Hüseyin bayrağı, çox maraqlıdır.
Azərbaycanda elə ailələr vardı ki, hörmətini saxlayırdı və sevirdi. O, Respublikanın qədrini bilirdi, əlbəttə bayrağını da saxlayırdı. Hətta onun bir ilk Mercedes maşını Bakıda, Azərbaycanda xalq arasında, yəni əhali arasında yalnız elə onda idi. Hamısı yığışırdılar, rəssamlar bu maşından gedirdilər oya böyrə, dallarından da uşaqlar qaçışırdı o köhnə məhəllələrdə. Yəni demək istəyirəm ki,
deyirlər özü ki, ancaq o vaxt bircə Bağırov da varmış o.
Hə, Bağırovun da bir Mercedes maşını vardı, bir də onda var idi, bəli. Hə, yəni demək istəyirəm ki, bunlar hamısı paxıllıq doğurmaya bilərdi. Onun əslində onun gözəlliyi, Allahın ona verdiyi istidad, onun xeyrxahlığı, onun sərbəst düşüncəsi, özünü sərbəst aparması göz çıxardırdı, əlbəttə. Əlbəttə göz çıxardırdı və bir balaca bir bəhanə ilə onu salmışdılar ora. qaranlıqda saxlamışlar, əzab vermişlər və bu onun bütün həyatı boyu böyük bir iz qoyub getmişdi.
Nə qədər qaldı?
Çox az müddətə. Çox az müddətə. Çünki ona heç bir şey yox idi ki, bir bəhanə gətirsinlər onu saxlasınlar, amma o az müddətdə kövrək qəlbli rəssam üçün bəs idi.
Bu neçənci ildə olub təxminən?
Hardasa 60-cı illərin lap əvvəllərində.
Tutan acı boyunca
Siz dediniz ki, o azad fikirli bir adamıdır.
Çox.
Aha. Bu azad fikirlik onun əsərlərində necə öz əksini tapırdı Sarıxan?
O, səs verməni təsvir eləyirdi. Bir müsavatçıya bənzər bir adam gəlir, səs verir, yanında da hərbiçi əlində də tüfəng dayanır. Yaxud o, Lenini təsvir eləyirdi, əllərindən qan tökülür, Lenin qan dəryası içərisindən görünür. Tamamilə bənzərsiz şeylər idi. Tirişkovanı təsvir eləyirdi, Krupskayanı təsvir eləyirdi, Stalinin Tehran konferensiyasını təsvir eləyirdi. Bütün bunlar çox bənzərsiz şeylər idi.
Yəni fərqli o dövr rəssamlarından.
Əlbəttə, o cür
oxşamayan bir tərzdə.
O cür portretlər yox. O ənənəvi portretlər deyildi. Bu dövrünün, hadisələrin məğzinə varan bir rəssam idi.
Bəs sonraki talihi necə oldu Məşəh Maradona?
Sonraki talihi, o bütün ömrünü əlbəttə yalnız öz əsərlərinə sərf elədi. Vəfat eləyəndə də biz başqa ölkələrin məşhur rəssamlarının həyatlarını oxuyuruq və onlara heyran qalırıq, onların çətin həyatlarını kədərlənirik. Amma özümüzünkiləri yalnızda görmürük. O, əslində, o, keçmişdə sizin paralel küçə, Qubanov küçə sədlanırdı. İndi bilmirəm adı necədir. Həmin küçədə onun ayaqları tutulmuşdu.
Zivər bəy Əhməd bəyəvdə.
Zivər bəy Əhməd bəyəv küçəsində. Ayaqları tutulmuşdu, belə artıq soyuq vaxtı idi. Qardaşına gəlib dedilər ki, bilirsizdir, biz Əşrəfi yolda gördük, köməlib oturmuşdu, istədik kömək eləyək geçsin, o dedi ki, gedin, yolunuzla gedin, eyb yox, mən özüm durub gedəcəyim. Qardaşı Hüseyin söyləyir ki, yəqin ki, indi istəmir də, mən də xasiyyətini bilirəm ki, onun işlərinə qarışmaq lazım deyil. Amma ürəyim dözmədi, deyir, harada saat 3-də gənə getdim, baxdım, gördüm, deyir, həmin vəziyyətdə orada durur. Xəstəxanaya apardılar və orada keçindi. Simalara
Əşrəfin rəsimləri anlam baxımından kompozisiya və ya rəng anlayışlarını çox-çox aşır. Bu rəsimlər bu azman rəssamın həyatının özüdür. Artıq və gərəksiz hər şeydən azad. Bunu hər birimiz diləmirikmi? Rəssam Fərhad Xəlilov
Gəncliyində sevdiyi bir qız vardı. Hətta ona yazdığı məktubu da göndərməmişdi. Çox gözəl bir məktubdur. Olduqca lirik, savadlı və ünlü hissləri olan bir insanın yazısıdır. İndi də qalır. Artıq o İncəsənət Muzeyində saxlanılır. O qızı da götürüb qaçdılar. Və bu, heç vaxt o daha evlənmədi. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mənə onu sevən rəssamlar danışırlar ki, bir dəfə rayondan gələndə maşında Şıxıf ərazisindən keçirdilər. Orada bir də görürlər ki, yağış yağır, axşamda qaranlıq düşür. Görürlər kimsə gedir, ah, bu Əşrəf Muraddır. Saxlayırlar maşını, deyirlər ki, Əşrəf, min gedək. Deyir ki, yox, yox, siz gedin, gedin. Deyir ki, gedirik də Əşrəf, otur, min gedək. Yox, siz gedin. Yəni, o öz tənhalığını heç kimə vermək istəmirdi. There'd never
be another love, another time. Yaxınları vardı bu, çünki bu da attı, belə apşitin adamdı da, ünsiyyətli olan adamdı, ümumiyyətcə. Amma axıra vaxtardı bu xəstə olandan sonra, hamısıdır, hər kəsən öz dərdi vardır. Son anında, dirəndə burada bu masiyyət qoyda yaşayırdı, evi yoxdu. Hələ emarlıqlarında yaşayırdı, evi ikinci mərtidir burada. Moskovunun baxanca da yoxdu. Biri yığışdursun, zəllüsün, gəldi, bizim eyni zadındır, nə gəldi indi, haradan saldı. Ötü maddi çəhətindən çox çitindir, çitindir. Hələ oradan dörd keçirmişdi, emalıq sonunda. Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Biz nə qədər hələcil İslamlar burada rəhbədə gedirik, emalıq sonunda. Tuşta ləbi sveti
Когда продал свой дом. Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Milyonu
алый хрус. Из окна, видишь ты.
Әшрәф Мұрады бұйызда аңдылар. Язычы публицист Сары Нәзірова. Халқ рәссамы Ұқтай Садықзады. Апарыжы Севда Исмайлы. Берлішін сәс бәзәкшісі Тұргут Мәмәдли. Вә продюсер Зейнал Мәмәдли.
Миллионы, миллион ай хрус. Из окна, видишь ты.
Земка.